Tak mi děkujeme Ondrovi za přečtení písma na dnešek. A je super, že jste dneska všichni trefili variaci a nedobývali jste se do Skautského institutu, protože mně se to po ránu podařilo. Ráno volám Ondrovi, tyjo, proč tady nikdo nestojí u těch dveří, protože nikdo neotevře. Říká, no, víš, že jsme ve variaci. Takže i kazatelé potřebují milost, takže tím bychom mohli dneska začít. A jelikož se nám osvědčila obrázková poznávačka, tak si dneska dáme znovu obrázkovou poznávačku. Tak Dané, já tě poprosím, abys nám tam dal první obrázek. A Jarda bude hádat, kdo je na obrázku. A kdo poznáte, kdo je na obrázku? Můžete mě to k něj říct, není to řečnická otázka. Luther, přesně tak, je to Martin Luther. Proč tady máme Martina Luthera? Máme ho tady, protože ve čtvrtek vlastně bylo výročí reformace, která byla v roce 1517. Výborně, výborně. To jste studovali dějepis snad. A kolik bylo těch tezí, kterých tam přibyl? No? 59? 99? 95, přesně tak, 95. Proti první řadě, jako vždy. Přesně tak. A tady tento obrázek je prostě taková ikona, je to takový symbol té reformace, je to vlastně událost, která odstartovala celé to reformační hnutí. A je to tak významná událost, že v němčině proto vznikl jenom samostatný pojem, který zní Thesenanschlag. Je to v podstatě takový jako přibití tezí a je to tady tímto pojmem se vlastně oslavuje to výročí reformace, že něco takového vzniklo. Každopádně ve Švýcarsku byla o něco zajímavější reformace. Poprosím Dana o druhý obrázek. A tady máme špekáčky. Proč tady máme špekáčky? Protože druhý pojem, který označuje začátek reformace ve Švýcarsku, zní v němčině Froschauer Wurstessen. A je to v podstatě, dalo by se to přeložit jako takové Froschauerovo špekáčkobraní, nebo prostě jezení klobásek. A protože to byla v podstatě taková událost, která vyvolala reformaci ve Švýcarsku v Curychu v roce 1520. A bylo to během Velikonoc, kdy vlastně před Velikonocema, kdy církev měla pevně daný pravidla ohledně půstu. A byla to x týdenní doba, kdy vlastně měl probíhat půst, kdy lidé neměli jíst maso a tak dále. A tady tito pánové v tom Curychu si na protest během té první postní neděle řekli, že si udělají takový barbecue. A bylo to z toho důvodu, že prostě chtěli trošku zpochybnit ty církevní pravidla, to, že říkali, že by tam mělo být otázku svědomí, jestli člověk drží půst nebo ne, že by církev neměla lidem nařizovat, ty musíš dělat to a to a to, že je to nějaká tradice, která je možná dobrá, ale neměl by se z toho dělat zákon tak, jak to církev tehdy dělala. Takže to byl začátek reformace ve Švýcarsku. Historie není jenom nuda. A v podstatě, proč se o tom bavíme? Bavíme se o tom, protože jsme se dostali teďka v tom Evangeliu podle Marka, který postupně probíráme každou neděli, a do úseku, ve kterém vidíme tohle. Ježíš bořil náboženské tradice. A jsme teďka v tom části toho příběhu, toho Evangelia, kde Ježíš prostě boří tradice, které měli Židé v tom prvním století. A Ježíš tady je takový rebel, který častokrát provokoval, který dělal přesně to, co se nesmělo, protože věděl, že to způsobí pozdvižení. A to je něco, co možná trošku chceme slyšet jako Češi, že jo, jsme rádi rebelové, takže Ježíš prostě rebel, tady boří nějaký jako blbý pravidla, super, jo, to chceme rádi slyšet. A to je něco, co Ježíš dělal. On bořil ty zažité tradice, které lidi měli, a uměl lidi tím docela hodně nakrknout. A nebylo to kvůli tomu, že by Ježíš chtěl pozornost, nebo že chtěl vypadat jako drsňák, nebo že chtěl být nějak zajímavý. Ale bylo to kvůli tomu, že nám chtěl ukázat, co je v životě opravdu důležité. Dělal tady tohle z toho, aby nás kolikrát jako věřící usvědčil z naší pýchy, když jsme hrdí na to, jak se nám daří dodržovat pravidla, nebo když odsuzujeme lidi, kterým se to tolik nedaří. Ježíš bořil tady tyto tradice, aby nám ukázal, že následovat Boha není o pravidlech, není to jenom o nějakých zákonech, který člověku svazují ruce, takže nemůže skoro nic dělat, ale že je to spíš o svobodě. Že to o následování Boha a jak ho můžeme poslouchat a jak můžeme dodržovat jeho pravidla, protože chceme, ne protože musíme. Proto Ježíš bořil tady všechny tyto tradice a zákony. A my jsme viděli, jak konkrétně to Ježíš dělal. Ježíš tady v podstatě dá se říct, že bořil takový zavedený církevní pravidla ohledně toho, kam a s kým můžou nevěřící chodit. My jsme viděli Ježíše, že trávil čas s celníky a s hříšníky. V podstatě jsme se bavili o tom, že to byli takový sociální vyvrhelové. Byli to lidi, co byli na okraji společnosti, kterýma věřící lidi pohrdali a kteří prostě si to aj částečně zasloužili, protože ne vždycky dělali to, co měli. Tady tito výběrčí daní byli taky zrádci národa, o tom jsme se bavili pár nedělí zpátky, ale Ježíš za nima šel a dával jim druhou šanci. Budoval s nimi společenství, bral k tomu i svoje učeníky. V podstatě by se dalo říct, že Ježíš se svými učeníky chodil do hospody k jednomu tomu celníkovi, kde pili víno, kde měli společný čas. A nejenom, že tam jako spolu něco dělali, ale Ježíš zároveň některé z těchto lidí povolal k tomu, aby se stali jeho učeníky. Povolali do svého týmu, dali milost a řekl, já si vás teďka chci použít. Tak to jsme viděli, tak to Ježíš jako bořil ty pravidla, že Židé prostě pro ně by to bylo něco nepřekousnutelného, něco takového. A vyvolávalo to reakce, kdy si lidi říkali, to je nehoráznost, co ten Ježíš dělá. Nevěřící kroutili hlavou, když tohle to viděli. Dál se Ježíš vybodnul na zavedená církevní pravidla ohledně půstu. O tom mluvil minulé Martin. Minulé mluvil Martin o tom, že Ježíš pohoršil ty náboženský učitele v tom Jeruzalémě a tím, že mezi tím, co všichni ostatní drželi hladovku, mezi tím, co všichni drželi ten půst, tak Ježíš tam z učeníky jedal ty klobásky. A to byl další šok pro ty náboženský učitele v tehdejší době. To Ježíš tady porušuje něco, co prostě církev zakázala. Tady jsme máme nějaký pravidla a Ježíš jde proti tomu, to je prostě vrchol arogance. A my dnes uvidíme ještě další věc a možná ještě o něco horší věc. My uvidíme, že Ježíš a jeho učedníci nedodržují pravidla ohledně dodržování sobotního klidu. V den, kdy se nesmí pracovat, tak učedníci pracují, alespoň podle těch náboženských učitelů. A Ježíš tím ty lidi hodně nakrkne. A v podstatě ta myšlenka toho dnešního textu bude tahlensta. Ježíš ti přišel dát odpočinek od snahy zachránit se dodržováním pravidel. Ježíš ti přišel dát odpočinek od snahy zachránit se dodržováním pravidel. Co my vidíme v těch evangeliích, že od samotného začátku se Ježíš dostává do konfliktu s těmi náboženskými vůdci. S těmi vůdci, co byli pedantní, co měli radši pravidla než lidi, co měli pravidla úplně na všechno, pravidla na to, kam věřící může chodit, jak se může oblékat, co smí a nesmí jíst, co smí a nesmí v sobotu dělat. A za těmito pravidly kolikrát stála snaha, když to řeknu tak vznešeně, ospravedlnit se před Bohem. Když to řeknu jednoduše, snažit se zachránit se, nebo vydobít si nebe, nebo ovlivnit nějak Boha, aby mě měl víc rád. Farizeové, ti lidé, o kterých je tady řeč, se chtěli dostat do nebe tím, že budou zachovávat Boží přikázání, když to řeknu velice zjednodušeně. A Ježíš, když přišel, tak jim tady celý tento způsob přemýšlení zbořil. Ježíš říkal, že je to on, kdo přišel dát lidem opravdový odpočinek, opravdovou záchranu, která nestojí na našich snahách nebo na tom, jak se nám daří dodržovat ty Boží pravidla, ale na Ježíši samotném. A my to dneska potřebujeme se mě slyšet, protože to není jenom nějaký problém těch farizeů v tom prvním století nebo něco, co by se nás vůbec jako netýkalo, protože my jsme v tomto kolikrát stejní. Kolikrát se my snažíme zachránit sami sebe. Myslíme si, že se můžeme dostat do nebe, když budeme žít dobrý život, nebo že pokud jsme křesťané, takže náš křesťanský život, to, jak nás Bůh má rád, stojí na tom, jak se nám daří žít podle Božích pravidel nebo ne. V tom hledáme svoji hodnotu, svůj pokoj, svoji útěchu, v tom, jak se nám to daří dělat. A kolikrát jsme z toho vyčerpaní. Nejenom z naší práce, kterou musíme dělat, ale i z naší snahy nějak dokázat si vlastní existenci sami před sebou, před ostatními i nakonec před Bohem svým vlastním výkonem. A z toho nás Ježíš přišel vysvobodit, z toho nám přišel dát ten odpočinek. A ten dnešní text začíná takto. A tam se píše, i stalo se, že v sobotu procházel obilím a jeho učeníci začali cestou trhat klasy. Farizeové mu řekli, podívej, proč dělají v sobotu, co se nesmí. Tak tím začíná ten dnešní text, že vlastně celé tohle příběh se odehrává v sobotu. V den klidu, byl to den, kdy se nesmělo pracovat. A Ježíš tady dělá tu další nehoráznost se svými učeníky, protože chodí po poli a jeho učeníci trhají a jedí klasy. Nehoráznost. Nás dneska řekneme, jako, co? Jak tohle to mohlo někdy někoho pohoršit? Nám se to možná zdá trošku jako kravina, ale v podstatě ti věřící lidé, ti židé v tom prvním století to se sobotou hodně hrotili. Někteří to s ní hrotí dodnes. Jo, co byla sobota? Sobota byla pro židy svatý den. Byl to den, kdy se nesmělo pracovat, byl to den odpočinku, kdy Bůh zakázal pracovat. A sobota byla pro židy svatá. Bylo to jedno z těch přikázání desatera. Jo, to je z knihy Exodus tohle, je to, to přikázání, které mluví o tom odpočinku. Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je sobota patřící Hospodinu tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty, ani tvůj syn, ani tvá dcera, tvůj otrok, ani tvá otrokyně, tvé zvíře, ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách, protože 6 dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a 7. den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho. Tak tady vidíme, že to bylo dodržování soboty, bylo jedno z těch nejdůležitějších přikázání. Bylo to jedno z přikázání, které dokonce bylo potom trestáno ukamenováním, když ho někdo porušil v tom starém zákoně. A nejenom, že to bylo boží přikázání, ale bylo to zároveň součástí té židovské identity. Pro židy byly důležité v podstatě dvě věci. Zjednodušeně. Obřízka a dodržování soboty. Jo, to bylo něco, co dělalo židy židy. To bylo něco, co je oddělovalo od těch okolních národů. Sobota a obřízka bylo pro židy něco, jak pro nás, pro Čechy, pivo a hokej. Když to řekneme takto. Byla to jejich národní identita, bylo to něco, co je oddělovalo od těch okolních národů, něco, co jim prostě dávalo tu jejich identitu. V sobotu se nepracovalo, ale odpočívalo. To byl boží zákon. A byl to dobrý zákon. Odpočinek je důležitý, vrací lidem jejich důstojnost. A když se podíváme na tu sobotu v té Bibli, tak sobota byla důležitá, protože nám měla připomínat, židům měla připomínat, že v životě je něco důležitějšího než práce. Že život není jenom o práci, nebo o tom neustále se za něčím hnát, ale že můžeme i odpočívat. Že Bůh je někdo, kdo nám dává odpočinek, kdo nechce jenom, aby jsme něco furt dělali, ale někdo, kdo chce, abychom dokázali i odpočívat a odpočívat v něm. Skrze sobotu si tak židé připomínali, že je to Bůh, kdo stvořil svět a že ten odpočinek je cíl, ke kterému celé stvoření směřuje. Bylo to dobré přikázání, jenomže se stal problém. Bible zas tolik nespecifikuje, co se v sobotu smí a nesmí. A když nad tím tak lidi přemýšleli, tak tam jako přečetli, OK, v sobotu se nesmí pracovat. A to, co tam je nějak specifikovaný, je možná OK, nesmí se rozdělávat oheň. To tam je taky jedno z těch přikázání. Ale to je tak jako zhruba všechno. A lidé se ptali, tak co to vlastně znamená ta práce? Co teda v tu sobotu můžu a nemůžu dělat? Je práce, kterou dělám každý týden od 8 do 5? Nebo je to cokoliv, u čeho se musím namáhat? Je práce například sekání dříví? Nebo to, když obdělávám záhon na zahradě? Co to je ta práce? A postupem času se v tom židovském náboženství vyvinula celá tradice, která lidem diktovala v podstatě, co se smí a nesmí. A této tradici se říkalo halacha. Máme tady dneska pár studentů judaistiky, tak mě pak můžete klidně opravit. Ale každopádně tady tato tradice blíže specifikovala, blíže říkala, co se v tu sobotu smí a nesmí. Bylo tam celkem nějakých 39 pravidel, a který měli další podpravidla, takže z toho byl docela taký pěkný seznam a pravidel a podpravidel. A byly tam i takové extrémy, jako v sobotu se nesmí nic přenášet z jednoho místa na druhý, protože to je práce. Nesmí se ujít víc jak kilometr. To je taky práce. A podobné věci. A stejné věci v podstatě platí i dneska. Jako ortodoxní židé dneska v pátek večer vypínají ledničku, protože by tam jinak vznikala práce. V sobotu, kdyby ta lednička byla zapojená. Prostě ten oheň, elektřina, to je zhruba to samý. Vypínají ledničku. Rodiče, když byli v Izraeli na dovolené, tak říkali, že tam v televizi běžely reklamy na dopředu natrhaný toaletní papír. Aby v sobotu se netrhal toaletní papír a nekonala se práce. Takže v takovém nějakém kulturním a náboženském prostředí se pohybujeme. U nás o víkendu možná tak jako zavřou pekárny, soused stejně zapne cirkulárku v 6 ráno, takže je to stejně jedno. Každopádně židé to s tou sobotou fakt hrotili. A dodržování všech těchto jednotlivých pravidel pro ně bylo testem, jestli někdo zbožný věřící. Hledali v nich tu jistotu a v podstatě chtěli svým dodržováním těch pravidel tak se Bohu zalíbit a přinutit ho možná tak, když to řeknu zjednodušeně, k tomu, aby je zachránil. A spousta lidí má o křesťanství takovou představu, že křesťanství je o dodržování pravidel. Pokud se člověk chce dostat do nebe, tak musí sekat dobrotu, musí dělat ty dobrý skutky, musí dodržovat to desatero, musí chodit na zpověď, nesmí mluvit moc prostě, nesmí pít moc alkoholu, musí držet půst možná každý pátek. To je možná něco, co si lidi představují, když se řekne křesťanství. A naše přirozená tendence jako křesťanů je neustále tak pátrat nad tím, co se smí a nesmí. My chceme prostě vědět, co teda už můžu dělat, co ještě nesmím dělat. Ale Ježíš jim tady říká tohle, o tom to není. Život pro Boha není o pravidlech. Je o něčem mnohem důležitějším. A on v podstatě, aby odpověděl tady těm farizeům, kterým se nelíbilo, co tam dělal, tak on jim cituje takový příběh o králi Davidovi ze Starého zákona. A tam se píše tohle. Ježíš jim říká, nikdy jste nečetli, co udělal David, když se ocitl v nouzi a dostal hlad on i ti, kdo byli s ním. Jak za velekněze Abiatara vešel do domu božího a snědl chleby předložení, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i těm, kteří byli s ním. Tak tady ti farizové vlastně přijdou za Ježíšem, nechápou, co dělají ti jeho učeníci, proč tu sobotu pracují. A Ježíš tady na svoji obhajobu cituje příběh ze života krále Davida. A kdo to trošku znáte, tak ten příběh byl v podstatě o tom, že král Saul pronásledoval Davida, chtěl ho zabít. David byl na útěku před Saulem, byl na útěku i se svými vojáky. A v jednom tom bodě v tom příběhu se dostali do situace, kdy prostě utíkali a neměli co jíst. Ale náhodou se prostě dostali ke knězi do božího chrámu a poprosil ho, David, poprosil toho kněze, aby mu dal najíst. Ten kněz ale neměl nic, co by mu mohl dát. Jenom ty posvátný chleby, které se tam dávali do toho chrámu, a který tam měli jako nějakou symbolickou funkci a který mohli potom jíst jenom kněží. Ale kněz mu to napřed nechtěl dát. On řekl, to jsou prostě posvátný chleby, to nemůže jíst nikdo kromě kněžím. Ale nakonec se nad Davidem a nad jeho muži slitoval a ty chleby mu dal. Kdybyste si chtěli přečíst celý ten příběh, je to v knize 1. Samuela, 21. kapitola, to je jedna z těch knížek v Bibli. Každopádně, co je pointa toho příběhu? Proč tady David ilustruje to, co tam dělali ti jeho učeníci na příkladu toho krále Davida? Znamená to, že ten, když kněz v tom příběhu s tím chrámem udělal výjimku, tak to není potřeba s těma pravidlama tolik hrotit. Nebo že když je někdo v nouzi, tak to prostě s těma božíma přikázáníma nemusíme tak hrotit. Kněz dělal výjimky, Ježíš to vypadá, že dělal výjimky, my můžeme dělat výjimky. Co se tím Ježíš snaží říct? Já myslím, že lepší výklad toho textu je tento. Kněz dal tomu Davidovi chleby ne proto, že tak hezky prosil, nebo proto, že byl nějak v akutní nouzi, ale proto, že to byl David. Kněz dal Davidovi chleby ne proto, že tak hezky prosil, ale proto, že to byl David. Co tím myslím? Ten kněz věděl, že ten David byl Bohem vyvolený král. Věděl, že on byl ten vyvolený, že to nebyl jen tak nějaký jako Jouda z vesnice, který prostě neměl na chleba, tak přišel škemra do svatyně. Ale že to byl ten vyvolený král David, který byl v nouzi a který tam přišel a který žádal potom knězi ty chleby. Kvůli té jeho autoritě, kterou od Boha měl, tak David dostal ty chleby, protože byl David, on byl ten boží král. David je prostě hrdina pro Židy, je to hrdina Starého zákona, je to ten muž podle božího srdce. Není to jen tak někdo, ale dostal od toho kněze svolení kvůli té své autoritě, to, kým byl. A myslím, že v tomto slova smyslu Ježíš tady používá tento příběh. On v podstatě tím říká, já jsem větší než David. Moji učeníci to můžou dělat, protože já jsem jim dal svolení, protože já jsem jako někdo, kdo stojí nad sobotou. Nevím, možná, abych to ještě trošku víc ilustroval, možná jste se někdy dostali v životě za ceduly nepovolaným vstup zakázán. A možná jste se za ní dostali z nějakého dobrého důvodu, ne protože jste si ji nevšimli ideálně, ale protože vás tam poslal někdo, kdo měl autoritu vás tam poslat. Mohlo to být třeba ve škole, do ředitelny, když vás ředitel poslal a načapala vás tam sekretářka nebo někdo, co tady děláš? A se to možná někdy stalo párkrát, tak to měli jste výmluvu, jo? Mě poslal ředitel a sekretářka, no, tak všechno v pořádku, všechno v pořádku. V tomto slova smyslu tady Ježíš používá ten příběh. On je ten, kdo má autoritu nad sobotou. On je ten, kdo ví, co se smí a nesmí dělat a proto dovolil učedníkům jít a trhat ty klasy, protože to fakt jako nebyla práce. Ze stejného důvodu jim proto Ježíš dál říká, řekl jim, sobota byla učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu. Takže syn člověka je také pánem soboty. Sobota byla učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu, takže syn člověka je pánem soboty. Tím jim Ježíš říká v podstatě tohle. Já vím, o čem je sobota, protože jsem ji stvořil. Já jsem pánem soboty. To je docela radikální tvrzení a pro ty židy, kteří sobota byla prostě boží přikázání a Ježíš tady o sobě říká, že je pánem soboty, jako co si ten člověk o sobě vůbec myslí. Ale Ježíš jim ti v podstatě říká, nejsem jen tak někdo. Mě nikdo nemusí říkat, co se v sobotu smí a nesmí, protože já to vím. A vím, že sobota není o tom, co jste si z ní udělali. Namísto z odpočinku jste z ní udělali břemeno, kterým ještě víc zatěžujete lidi. Ale sobota byla stvořena pro člověka, ne člověk pro sobotu. Pravidla byly stvořeny pro člověka, ne člověk pro pravidla. Ten příkaz, který vám Bůh dal, je dobrý, ale vy jste si z něho udělali pána. A tak to být nemá. Nemáte otročit nějakým svým pravidlům, tím svým dalším pravidlům, který jste se na to nalepili, protože se pro ty stromy míjíte toho lesa. Protože to hrotíte z pravidly, ale už vám úplně chybí ta pointa toho zákona, který je o tom, že Bůh vám chce dát odpočinek. O to nás přišel Ježíš zachránit, když takto ty boží přikázání překrucujeme a snažíme se hledat odpočinek v tom, jak se nám je dokáže dodržovat. A my tady na kostele čteme k tomu evangeliu podle Marka takovou tu knížku, jmenuje se to Králův kříž. A je to kniha, kterou napsal Timothy Keller. A on tam má fakt skvělý myšlenky, skvělý ilustrace, takže všem, kdo to ještě nemáte, doporučuji si přečíst. A on tady vlastně v té kapitole, která mluví o té dnešní kapitole, ve které dneska jsme, tak on tam používá takový příběh o dvou sportovcích. Jeden ten sportovec byl křesťan a vlastně dostali se tady tito sportovci do závodu, kdy oni byli hodně takový, jakože mezi sebou závodili, jeden chtěl, každý z nich chtěl získat to zlato, jenomže závod měl být v neděli. A v podstatě křesťané někdy je pro ně taková neděle, jako den, kdy se nepracuje, zvlášť pokud jste katolíci. Tak v podstatě jeden z těch závodníků se rozhodl, že nebude závodit kvůli tomu, že by musel závodit v den odpočinku. A v podstatě tam byla taková celá zápletka. A já tady přišel takový kratší úsek, co tam Keller píše. A v podstatě to dobře ilustruje tu pointu, o které se dneska bavíme. Keller tam píše tohle. Jeden z těch závodníků, Eric Liddell, odmítl závodit v neděli, kterou světil jako křesťanský den odpočinku. V důsledku toho ztratil možnost získat zlatou medaili v závodě, který by pravděpodobně vyhrál. Na jedné rovině tady ten film pojednává o dni vymezeném pro odpočinek, ve filmu je však ještě další rovina, v níž protikladu k Liddellovi stojí Harold Abrahams. Jak Abrahams, tak Liddell velmi usilovali o získání zlaté medaile, Abrahamsovi však šlo o to, aby si něco dokázal. Když v jednu chvíli hovořil o zmíněném závodu ve sprintu, prohlásil, měl jsem 10 vteřin na to, abych ospravedlnil svoji existenci. V tom sprintu. Že to vyhraje. Měl jsem 10 vteřin na to, abych ospravedlnil svoji existenci. Liddell naproti tomu chtěl prostě potěšit Boha, který jej už předtím přijímal. Proto řekl své sestře, Bůh mě stvořil rychlého a když běžím, cítím jeho radost. Harold Abrahams, ten, kdo nakonec běžel, byl vyčerpaný, i když si odpočinul, a Eric Liddell byl odpočatý, i když se namáhal. Proč? Protože někde pod naší prací se skrývá práce, od které si skutečně potřebujeme odpočinout. Je to námaha zvaná sebeospravedlnění. Je to práce, která nás často vede k tomu, abychom hledali útočiště v náboženství. Pokud však nespočineme v evangeliu, není naše práce nikdy hotová, protože nikdy nebudeme dost dobří. Co tady v podstatě Keller říká v tom citátu na těch dvou sportovcích je, že jeden se snažil dokázat svoji existenci tím, že vyhraje to zlato a to byla ta práce, která mu nedala odpočinek. Ale namísto toho i ten druhý člověk, který držel ten den odpočinku a neběžel, tak vlastně na tom byl líp, protože věděl, že si nemusí dokazovat svoji vlastní existenci. A v podstatě, i kdyby jsme mohli říct, ten člověk, co neběžel, to byl takový chudák, prostě nezískal to zlato, byl tak svázaný pravidly, tak víc s těmi pravidly byl svázaný ten druhý sportovec, který nakonec běžel, protože to jeho pravidlo bylo, musím to zaběhnout, musím získat to zlato, protože tím si dokážu svoji existenci. A takový pravidla máme každý z nás. Co jsou možná nějaké tvoje pravidla? Co jsou pravidla, které ty jsi možná vytyčil, nebo kteří ti vytyčili druzí lidé, nebo společnost kolem? Co tobě dává pocit, že za něco stojíš? Nebo když v něčem selháváš, ubírá ti to jistotu toho, že Bůh tě má rád? Nebo že druzí lidi tě mají rádi? Nebo že tvoje přijetí stojí na tom, jak ty budeš makat? Ježíš říká, sobota byla učiněna pro člověka, ne člověk pro sobotu. Já jsem přišel přinést opravdový odpočinek. K tomu nás Ježíš vrací, k tomu duchu zákona, proč ho Bůh dal. Židé měli tolik tradic, které jim přestali vidět tu pointu toho zákona. A Ježíš to všechno bořil. A pro nás taková aplikace toho textu i tady na kostele je, že chceme bořit náboženské tradice. A že ty, pokud jsi křesťan, bys měl bořit náboženské tradice. Kostel jinak jsme pojmenovali kostel jinak, právě z toho důvodu, že když se v Česku řekne slovo kostel, tak se lidi vybaví nudu a zimu většinou. Možná je, nebo i tebe třeba někdy babička vzala do kostela a to jediné, co si pamatuje, že jaká tam fakt byla kosa. Tomu, co říkal farář, si nerozuměl ani slovo, on se si stávat a klekat a sedat, nikdo neví proč. Tak to na kostele dělat nechceme, protože věříme, že to je nedůležitá tradice, která vlastně dneska už ničemu moc neslouží, nebo která není srozumitelná pro lidi. My věříme, že kostel má být přívětivé místo, kde se lidi cítí vítaní a přijatí. Kde jsou věci srozumitelné. Kde naše tradice nekladou na lidi břemena, ale spíše je osobozují k tomu, aby se mohli setkat s Ježíšem. Protože v tom je to odpočinutí. Nechceme být nějací moralisti, kteří odsuzují lidi kolem nás, kteří nežijí tím křesťanským stylem života. A chceme být jako Ježíš. Chceme bořit tradice, které nejsou důležitý, které nevychází z písma. Ježíš říká, co pak jste nikdy nečetli, a cituje tam ten příběh o Davidu. Pro nás je písmo důležitější než tradice. Chceme zahodit to, co neslouží lidem, ani to, co nenajdeme v Bibli. Ale chceme bořit náboženské tradice i ve svém životě. Možná pro tebe je tradice to, že si každý den čteš Bibli a modlíš se a to ti dává pocit, že jsi dobrý křesťan. A když jenom vynecháš, tak se cítíš provinile. Nebo když zápasíš s hříchem, tak máš problém to vyznat, protože tak se bojíš o tom, co by si druzí lidé mysleli, nebo že nevím, jak ztratíš spasení, když si uvědomíš, že jsi hříšník. Tvoje identita nestojí na tom, jak se ti daří křesťanský život žít, ale jak se podařilo Ježíši žít ten život, který ty jsi měl žít. Kolikrát čím více snažíme, tím víc nám ty věci nejdou. Čím víc nám to nejde, tím více snažíme a je to takový bludný kruh. A Ježíš říká, že on jenom on dokáže rozbít tady tento bludný kruh a dát nám odpočinek u těch našich snah ospravedlnit se. Ježíš bořil ty tradice a to je i náš úkol. A druhý úkol z tohoto textu je ten, že máme věřit tomu, že boží pravidla jsou pro tvé dobro. Ježíš říká, že pravidla nám byly dány pro naše dobro. Sobota byla stvořena pro člověka. To, co Ježíš dělal, nebyl to, že řekl, všechny tradice jsou blbý, všechen zákon je blbý. Ježíš nevýlivá, jak říkají Američani, tu špinavou vodu z té vaničky i s dítětem, ale vylívá jenom tu špinavou vodu, kolikrát ty tradice, které nám neslouží. Jde k jádru věci a říká, všechny ty boží přikázání, které nám Bůh dává, jsou dobrý, jsou pro naše dobro a my je potřebujeme. Boží pravidla jsou pro naše dobro, to chci, abyste tomu věřili. A zároveň třetí aplikace je odpočinci. Možná jsi unavený v životě, nebo prací, nebo právě tou svou snahou nějak se Bohu zalíbit. Ta milost, kterou máme z tohoto textu, je, že můžeme prostě jenom sedět u Ježíšových nohou, poslouchat ho, být s ním a radovat se z toho, že on je ten, kdo všechno zvládnul dokonale. V tom si můžeme odpočinout i tohle ráno. A tím to skončíme. Chtěl bych říct ještě tak na závěr znovu opakovat, že pravidla jsou důležitá, ale křesťanství není o pravidlech, ale o Ježíši. A někteří věřící pro pravidla nevidí Ježíše a je to hodně špatný. Někteří věřící mají představu, nebo i lidé, že Bůh sedí na obláčku s tou napřaženou holí a čeká, kdy nás bude moct švihnout, když porušíme nějaký to přikázání. Ale takový Bůh není. Bůh ví, že to nedokážeme. Že nikdo z nás nejsme schopni dodržet ten standard Boží svatosti, jak o tom mluvil Radek. A proto hůl toho svého hněvu nechal dopadnout na Ježíše, na místo na nás. O tom je evangelium, o tom, že Ježíš žil životem, kterým ty jsi měl žít a umíral smrtí, kterou ty jsi měl umírat. Tohle a jedině tohle je něco, co nám v životě může dát opravdový odpočinek. Na kříži Ježíš říká o té prací skryté pod tvojí prací, říká Keller. O činnosti, která tě skutečně vyčerpává. O této potřebě se osvědčit, protože to, kým jsi a co děláš, není nikdy dost dobré, že je dokončená. On žil životem, kterým jsi měl žít. On zemřel smrtí, kterou jsi měl zemřít. Pokud spoléháš na dokončenou Ježíšovu práci, víš, že Bůh je s tebou spokojen. Bůh je s tebou spokojen. A ty můžeš být spokojený se svým životem. Díky tomu, co Ježíš udělal. My v jedné písni zpíváme: vím, že všechen skutek můj nestačí na zákon tvůj. Vše to nesmije můj hřích, spása je jen v ranách tvých. Všechno moje snažení stále v slzách žalení. To je taková stará píseň, ale mně se líbí ten verš. Všechno moje snažení stále v slzách žalení. Když k sobě budeme upřímní, tak tohle je něco, jak fakt je ten náš život, jak když se kolikrát snažíme žít. Všechno moje snažení stále v slzách žalení. Snažíme se, ale nejde to. Ale Bůh to po nás nechce, protože Ježíš to naplnil na našem místě. Ježíš přináší odpočinek od těch svazujících pravidel. Odpočinek od toho, když si snažíme získat nebo si udržet spasení. A říká: svými skutky si spasení nezasloužíš. Dobrými skutky si do nebe nedostaneš. Ježíš přišel povolat hříšníky. Lidi, co ví, že si vlastními snahami spasení získat nedokážou. Když si přiznáš, že to nedokážeš, to je ten moment, kdy máš nebe. Do nebe tě dostane jenom Ježíš, jenom jeho dokonalý život a jeho vzkříšení z mrtvých. Ježíš řekl: je dokonáno. A v něm si můžeš odpočinout na věky. Stačí, když v to budeš věřit. Se nakonec ještě pomodlím. Oče, já ti děkuji, že skrze Ježíše ty nám dáváš odpočinek. Odpočinek od našich snah zasloužit si spasení. Ospravedlnit sebe sama. Dokázat si něco v životě, dokázat něco druhým lidem, dokázat něco tobě. Děkuji, že společně můžeme i tohle ráno odpočinout si u tvých nohou, u tvého slova, ve společenství tvého lidu. Uvědomit si, že všichni jsme stejní hříšníci, kteří nedokážou tě poslouchat dokonale. Díky, že jsi s námi trpělivý. Díky, že Ježíš dokonal všechno a že on je schopen dokonale zachránit ty, kteří k němu přistupují. Díky, Pane, že už se nemusíme v životě za ničím hnát. A tak já tě prosím, aby tohle slovo nás tak hluboce zakořenilo, abychom byli lidmi pokoje, lidmi odpočinku, kteří dokáží pracovat z toho postoje, že Ježíš udělal už to nejdůležitější a že s ním to zvládneme a že on nás drží a udrží. Tak tě prosím v jeho jménu. Amen.